Moja rauhaa teille kaikille ja olette Jeesuksen nimessä tervetulleita tähän hyvän sanoman iltaan, joka on myös samalla niin kuin isänpäivän tilaisuus, koska huomennahan on isänpäivä, mutta täällä ei ole tilaisuutta, vaan kaikki saavat sitten viettää kotona sitä isänpäivää kaikessa rauhassa omiensa keskelle. Ja hiljetään nyt ensin alkurukoukseen ja pyydetään taivaan isän siunausta tähän hetkeen, vaikka meitä ei monta olekaan, mutta kuitenkin. Kiitos rakas taivaallinen isä, että me saamme olla tänä iltahetkenä koolla yhdessä, Herra, sinun nimessäsi elävä vapahtaja. Ja kiitos kaikki valtias, että sinä siunaat meidän yhdessä olomme, Herra. Ja Herra, kiitos, että siunaat jokaisen, joka on tähän hetkeen tullut, elävä vapahtaja. Ja kiitos, että annat meidän oikein kokea sellaisen keidashetken, Herra, yhdessä sinun kanssasi, kaikki valtias, elävä Jumala. Ja Herra, kiitos, että siunaat niitä, jotka eivät ole tänään tänne tulleet. Herra, sinä tiedät, missä itse kukin on ja mitä he tarvitsevat ja mitä he kaipaavat. Mutta kiitos, Herra, että tärkeintä on, että sinä olet täällä meidän keskellämme pyhän henkesi kautta tänäkin iltahetkenä, Herra. Ja kiitos, Herra, että sinä virvoitat meidän sielujamme, elävä Jeesus. Kiitos, Herra, että me saamme oikein kokea ja tuntea, että sinä olet täällä meidän keskellämme, Herra. Kiitos, Jeesus, että saadaan jättää tämä tilaisuus täysin ja kokonaan, Herra, sinun pyhän henkesi johdatukseen. Kiitos, kaikki valtias, elävä Jumala. Kiitos, Jeesus. Hallelujaa. Aamen. Laulamme kaikki yhdessä laulun 14. Oi Herra suuri, luoja maan ja taivaan. Ja tämän laulun jälkeen Anna-Liisa tulee sitten lukemaan meille Jumalan sanaa ja mitä muuta Herra on hänen sydämelleen laskenut.
Rauhan tervehdys teille jokaiselle mun puolesta. Ja väistämättä näin isänpäivän aattona tulee oma isä mieleen. Ja isä on kuollut yli 40 vuotta sitten, että mulla on sen jälkeen sitten ollut taivaan isä, mun isä, ja mulla on hyvä isä. Ja mä tässä ajattelin isää ja kattelin jotain lapsuusajan ja nuoruusajan kuviakin. Ja ajattelin mun isää nuorena. Isä meni 17-vuotiaana vapaaehtoisena armeijaan ja vuoden kuluttua siitä, eli sen jälkeen heti syttyi sota ja sitten sotaan, jossa sitten meni nämä nuoruuden parhaat vuodet sodassa 5 vuotta. Me nuoremmat, jotka ei ole nähty sotaa, niin tuntuisi aivan kauhealta. Tänä päivänä nuoret saa opiskella ja valmistautua elämään, niin oikeastaan vasta aikuisena mä ymmärsin, että minkälainen kohtalo oli sen ajan nuorilla miehillä. Mutta sitten isä sairastui, silloin oli sitä keuhkotautia kulki ja sairastui niin, että isän ei tarvinnut sitten olla siinä loppusodassa ja sai jäädä sieltä pois. Ja sitten hän mentiin nuorena naimisiin ja ruvettiin rakentamaan uutta Suomea ja tehtiin suuret perheet. Ja no, meitä oli 4 lasta, että se oli aivan semmoinen keskinkertainen silloin. Työtä tehtiin paljon aina. Työ oli se, mikä täytti ne päivät, ei semmoisia vapaa-aikoja eikä mitään semmoisia. Lapsena tietysti leikittiin, mikä leikittiin, mutta. Ja isä oli kirvesmies, että silloin rakennettiin paljon omakotitaloja ja paljon rakennettiin. Oli jopa täällä Kokkolassa yksi pihlaajassa tekemässä jotain Ensin hän jo ajoi polkupyörällä sieltä Ilmajoelta Seinäjoelle. Minkälainen mahtoi se pyörä silloin olla? Ja sieltä kuorma-autolla tultiin Yksipihlajaan. Viikko siellä. Ja että työ oli raskasta. Ja sitten meillä oli maatalo, jota asuttiin sitten. Tehtiin sitten aina viikonloput ja illat tietysti. Mutta koti oli kuitenkin semmoinen turvallinen. Isä oli se, joka oli turva. Pääasiallinen turva talossa. Ja tänä päivänä me saadaan ajatella, että meillä kaikilla on se turva. Meillä on taivaallinen isä, joka on rakastanut meitä niin paljon, että hän lähetti poikansa Jeesuksen. Että meillä on pääsy sinne taivaaseen, taivaan kotiin. Turvallinen koti. Turvallista matkaa me saadaan tehdä. Ja niin kuin me tässä laulettiin, että mä tahdon Herraa ylistää, niin mä luen täältä psalmin, joka on tämmöinen ylistyspsalmi, 95. Siinä on kehotus kiittämään ja tottelemaan Herraa. Tulkaa, kohottakaa me ilohuuto Herralle, riemuhuuto pelastuksemme kalliolle. Käykämme kiittäen hän kasvojensa eteen, veisatkaamme hänelle riemuvirsiä. Sillä Herra on suuri Jumala, suuri kuningas yli kaikkien jumalien. Maan syvyydet ovat hänen kädessänsä, ja hänen ovat vuorten kukkulat. Hänen on meri, sillä hän on sen tehnyt, ja kuiva maa, jonka hänen kätensä ovat valmistaneet. Tulkaa, kumartukaamme ja polvistukaamme, polvillemme langetkaamme. Herran meidän luojamme eteen. Sillä hän on meidän Jumalamme ja me olemme kansa, jota hän paimentaa, lauma, jota hänen kätensä kaitsee. Jospa te tänä päivänä kuulisitte hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne niin kuin Meribassa, niin kuin Massan päivinä erämaassa. Jossa teidän isänne minua kiusasivat, jossa he koettelivat minua, vaikka olivat nähneet minun tekoni. 40 vuotta minä olin kyllästynyt siihen sukuun ja sanoin, he ovat kansa, joka sydän on eksynyt, eivätkä he tahdo tietää minun teistäni. Ja niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse minun lepooni. Mä ajattelin tätä meidän nykyistä aikaa, mitä eletään, että kuinka paljon me kiusataan Jumalaa. Meillä säädetään lakia, joka on vasten Jumalan tahtoa ja Jumalan lakia ja säädöksiä. Ja opetetaan nämä nuoret, pienet lapset. Niille ei opeteta Jumalan pelkoa ja sitä, että Jumala on rakastava isä. Tänäkin päivänä meillä oli Pörjen tyttö jo isänpäivää viettämässä poikansa kanssa, ja se on ihana 6-vuotias poika, vallaton, mutta valtavan kiltti. Ja se on siellä esikoulussa, ja siellä joogaa opetetaan näille pienille lapsille. Kuinka laitetaan kädet ja kuinka jalat laitetaan, ja Katja oli siellä sanonut opettajille ja johtajille, että ei tarvitse opettaa sitä, että meillä on erilaiset tavat. Mutta tähän on menty. Ja kun se pienenä istutetaan, niin se jää sinne. Että me saadaan paljon rukoilla tulevan sukupolven puolesta, näiden lasten puolesta, jotka johdatetaan harhaan. käännytään sen taivaallisen isän puoleen näissä asioissa. Siunausta teille kaikille.
Kiitos Anna-Liisalle ja kiitos Herralle. Ja me kaikki ollaan, tai suurin osa meistä on näitä sodan jälkeisiä lapsia. Ja muistan tietenkin, omalla isällänikin oli täällä granaatin sirpale täällä kaulassa, jota ei koskaan vissiin pois otettukaan. Ja sodan käynyt mies, ja siitä on jo kuitenkin 60 vuotta, kun hän on nukkunut pois. Että sellaista. Kiitos Anna-Liisa ja kiitos Herralle. Että onneksi meillä on tämä taivaallinen isä vielä tänäkin päivänä jokaisella. Nyt me saamme laulaa yhdessä laulun, mutta oikeastaan mä voisin tässä vaiheessa sanoa nämä tulevat tapahtumat. Ja ensinnäkin tuo Martin ilmoitus, että joululehdet ovat saapuneet. Joka haluaa sitten niitä, niin kääntyä Martin puoleen sitten. Ja sitten siirrymme viikolle 46. Maanantai ja tiistai on niin kuin normaalisti. Huomenna ei ole tilaisuutta. Maanantai tiistai kello 10 on rukousaamu. Keskiviikkona kello 13 Saalemin seniorit. Ja torstaina kello 18 sana, rukous ja ylistys. Täällä lukee Kimmo Uusitalo, mutta se on kysymysmerkillä, että onko Kimmo vai joku muu. Lauantaina kello 18 nuorten ilta ja kello 22 bullaliika. Ja ensi sunnuntaina 21. päivä kello 11 lähetyskokous. Puhuu Tuomas Vuorinen, johtaa Kristian Hiltunen ja lähetysuhri. Ja vielä tänne on ilmoitettu kastejuhla ja pyhäkoulu. Ja Herra siunatkoon koko tuon ensi viikonkin ja tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Anteeksi nyt vaan, ei ole koronaa. Nyt me laulamme yhdessä laulun 553 ja tämän jälkeen sitten Marjukka.
Kun pitää soittaa sitten pian kohta. Mä niin totuin tähän siinä yhteislauluillassa. Mutta joo, Helvi pyysi mua tähän nyt sanomaan jotakin. Ja, jotakin ajatuksia on toki mielessä ollut, mutta tuo oli oikeastaan aika puhuttelevaa, mitä Anna-Liisa sanoi tuossa, varsinkin tuossa lopussa, että kun tuntuu, että välillä, että mihin täällä Suomessakin ollaan niin kuin asiat menossa, kun minkälaisia kaikkia lakeja justiin säädetään ja mitä kaikkia lapsille opetetaan ja niin kuin, että mikä on se uusi normaali, mihin ollaan niin kuin tultu, niin olen itsekin miettinyt sitä monesti, että niin kuin vanhempana, että minkälaisessa maailmassa mun lapseni tulee kasvamaan, kun se tuntuu aika välillä aika hullulta tämä maailma, jos ihan näin sanotaan. Mutta sen takia mä niin kun ajattelen, että on myös tosi tärkeää, että me seurakuntana muistetaan varsinkin perheitä niin kun rukouksissa ja rukoillaan vanhempien isien ja äitien puolesta ja lapsien puolesta. Ja että perheet varmasti kokee monenlaista painetta tässä nykyajassa, niin otetaan se oikein semmoiseksi rukousaiheeksi niin kuin sydämelle meille jokaiselle, että rukoillaan perheiden puolesta ja avioliittojen puolesta. Se tuli nyt mieleen tässä kun kuuntelin Anna-Liisan tuota todistusta. Ja itse mietin sitten, kun nyt tosiaan isänpäivää vietetään tässä huomenna, ja mulla on ollut ja on edelleen ollut tosi hyvä isä, ja on hyvä isä, hän on edelleenkin todella hyvä isä, että saan kyllä kiittää Jumalaa siitä, että on saanut niin hyvät vanhemmat ja hyvän isän, että hän on aina aina ollut semmoinen niin kuin semmoinen huomionottava ja myös niin kuin lempeä, ja hän on aina niin kuin ajatellut tai laittanut meidät lapset etusijalle siinä mitä hän tekee, ja ei tarvitse pelätä, että jos tulee joku asia kello 12 yöllä, niin voi soittaa isälle ja kysyä sitä yhä edelleenkin, jos tällainen tarve tulee, että hän on kyllä todella semmoinen hyvä isä meille. Ja siitä sitten ajattelin vähän sen yhdessä rukouskokouksessa tästä samasta asiasta jo puhuin, mutta ehkä osa oli täällä silloin, mutta ehkä osa ei ole vielä kuullut sitä, niin tässä mietin yksi päivä, kun on ollut jotenkin semmoinen olo itsellä, että on pitänyt jotenkin pinnistellä tämän uskon elämän suhteen tai niin kuin, tai on tuntunut semmoinen, että mun pitää tehdä jotakin, että mä kelpaan Jumalalle. Ja sitten niin mietin vaan sitä, että kun mietin myös tätä omaa isääni, että ei mun ole oikeastaan koskaan tarvinnut tehdä mitään sillä tavalla miellyttääkseni häntä, että hän on rakastanut minua kuitenkin, vaikka olen töpeksinytkin ja möhlinyt välillä, niin hän on kuitenkin minua rakastanut, niin sitten mietin vaan sitä, että jos meidän maalliset isämmekin pääsääntöisesti ovat tällaisia, niin miten paljon sitten meidän taivaallinen isä meitä rakastaa ja miten paljon hän tahtoo meille hyvää, kun ihan me vajavaiset ihmisetkin voidaan olla sellaisia meidän lapsillemme. Sitten tämä Raamatun paikka Matteuksen evankeliumista 7. luvusta. Tässä puhutaan siitä anomisesta ja etsimisestä ja kolkuttamisesta, mutta siitä kuinka täällä sanotaan, anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan, sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja sitten erityisesti tämä paikka nousi mun mieleen silloin. Vai kuka teistä antaisi pojalleen kiven, kun hän pyytää leipää, tai käärmeen, kun hän pyytää kalaa? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä anovat? Aika hieno paikka minun mielestäni tämä. En tiedä teistä, mutta joskus mulla on ollut vähän semmoinen ehkä Jumala kuva, että Jumala on vähän jotenkin semmoinen vaativa ja ankara, ja se ehkä helposti tulee semmoisena myös niin kuin ehkä mieleen jotenkin, kun puhutaan myös, totta kai se on, pitää puhua synnistä ja parannuksen tekemisestä, se on se avain siihen, että me päästään Jumalan yhteyteen. Mutta sitten niin kuin tuolla Galattalaiskirjeessä sanotaan se, että te kaikki olette uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Eli me ollaan Jumalan lapsia, meillä on lapsen asema. Niin, miten paljon Jumala haluaa meille sitten hyvää, niin kun silloin varsinkin kun me ollaan hänen lapsiaan. Hän tahtoo myös hyvää toki niin kun niille, jotka eivät vielä häntä tunne, ja sen takia meidän pitääkin pitää evankeliumia esillä. Mutta niin kun se, jotenkin se ajatuksena se, että meillä on rakastava isä, meillä on hyvä isä, joka myös tahtoo meille hyvää. Niin se on niinku ehkä se ajatus, minkä mä haluaisin jättää teille nyt tänä iltana, koska se on ollut ehkä minulle nyt viime aikoina semmoinen, mikä on vielä kirkastunut enemmän ja enemmän, just se, että hän on todellakin hyvä isä, ja se on armosta kaikki se, mitä hän meille antaa sitä hyvää. Joo, ehkä mä en sano enempää. Ehkä toivottavasti saitte kiinni ajatuksestani, mitä halusin sanoa, mutta aamen. Meillä on tosiaan hyvä isä, ja hän tahtoo meille hyvää, ja me saadaan anoa häneltä, me saadaan pyytää häneltä. Ja niin kuin tässäkin sanottiin, että kuinka paljon Jumala haluakaan antaa meille sitä silloin, kun me häneltä pyydetään. Aamen. Lauletaan tähän nyt väliin vielä yksi laulu 551. Pysytään täällä lasten teemassa, kun nyt vietetään myös isäinpäivää huomenna. Tämän laulun aikana kerätään vapaaehtoinen kolehti, uhrilahja. Tuolla alttarilla on noi kopat, niin sinne saa käydä jättämässä sitten sen kolehdin. Rukoillaan tähän vielä tuon kolehdin puolesta. Kiitos Jeesus tästä päivästä ja kiitos, että saadaan olla yhdessä täällä tänä iltana, Herra, kokoontuneena sinun nimessäsi. Kiitos, Herra, että sinun ovat kaikki varat ja kaikki se, mitä meillä on, niin me ollaan saatu sinulta, Herra Jeesus. Kiitos, että me saadaan myös antaa omastamme. Ja Herra, siunaa tuo kerättävä kolehti ja anna sen tulla tai anna sen mennä siihen käyttöön, missä on tarvetta ja mihin sinä haluat sen käyttää. Anna sen olla siunauksena tälle seurakunnalle ja myös muille, Herra Jeesuksen nimessä. Amen. Eli laulu 551.
Kiitos, Marjukka. Puhuit asiaa tuosta tämän päivän tilanteesta tuolla koulumaailmassa ja päiväkodeissa jo. Siitä minäkin olen huolissani, koska silloin kun meikäläiset on ollut pieniä, sanotaan, että sodan jälkeen, vaikka me ollaan niitä lapsia ja sellaisia, vaikka kaikesta oli puutetta, ei ollut mitään, meillä ei ollut hienoja vaatteita, sitä tehtiin vanhoista uusia. Mutta silloin oltiin tyytyväisiä ja silloin rukoiltiin ja silloin koulussa, ja oli pyhäkoulut ja kouluissa opetettiin Jumalan sanaa, niin minusta tuntuu jotenkin, että me on oltu silloin paljon rikkaampia kuin tämän päivän lapset. He joutuvat elämään paljon köyhempää elämään. He eivät saa kuulla tuota tervettä evankeliumia, jota me olemme saaneet. Jos meillä puuttu kaikkia muuta, mutta meillä oli kuitenkin hyvä olla ja hyvä lapsuus. Siitä saahan kiittää taivaan isää ja toki meidän omia isiämmekin. Mutta tämän jälkeen on nyt sitten Paula, sinun vuorosi, ole hyvä.
Rauhaa kaikille. Minäkin haluan kertoa mun isästä. Mun isä oli kans sodassa. Ja kun mä tuon Masan kanssa seurustelin, ja mä vähän aina sitä valitin, että kun minä olin koko ajan Helsingissä ja Martti täällä, niin äiti sanoi niin, että no eihän se nyt mitään, että kun minä isän kanssa, Einarin kanssa seurustelin, niin se oli sodassa, eikä koskaan tiennyt, tuleeko takaisin. Ja mun isä haavoittu sodassa. Tarkka ampuja amputtu ja luoti meni tuosta polvesta läpi, että ei sen pahemmin käynyt. Mun isä oli todellinen uskovainen mies. Hän tuli mun äidin kotiin vävyksi. Ja mun sukunimi oli tyttösukunimi Ahvelampi, mutta ei mua koskaan koulussa sanottu Ahvelammin Paulaksi, vaan minä olin Saukkosen Paula. Ja isä oli semmoinen, että hän ei ollut mikään saarnamies, mutta hän näin henkilökohtaisesti todisti. Ja siihen aikaan oli paljon näitä tupakokouksia. Ja isähän aina kulki kylällä ja kysyi paikkoja, saako teille tulla pitämään hengellistä kokousta. Ja meillähän melkein kaikki nämä saarnaajat oli sisälläkin, että sellaista elämää olen elänyt. Ja ahkera piti olla, laiskotella ei saanut. Mutta sitten minä kerron yhden pienen tapauksen sieltä vanhainkodista. Äitihän kuoli paljon aikaisemmin, kun hän sairasti syöpää. Mutta vaikka isähän sairastui myös aivoverenvuoto ja muisti meni, mutta usko säilyi kirkkaana. Sitten kun hän oli siellä vanhainkodissa, ja se oli semmoinen, että kaikilla oli oma huone, siinä oli sellainen ruokailuhuone. Ja siellä oli yksi mies sitten, joka oli kauhean kova kiroilemaan. Niin isä sitten sille oikein nyrkkiä löpötti, että sinä et saa ruokapöydässä kiroilla. Ja en sitten sano sitä rumaa sanaa, mutta kerron sitten, mitä tapahtui, kun tämä mies siitä siirrettiin toiselle osastolle. Ja sitten se hoitaja sanoi, että mennään tapaamaan sitä miestä, että se varmaan tykkää, kun se näkee sut. Niin ne meni sitten, ja kun ne siellä käytävällä käveli, niin se mies tuli vastaan ja sanoi, että voi Einari, kun mun on ollut sua niin peesti ikävä, että semmoista. Nyt mä sitten haluan lukea teille kaksi runoa, Anni Korpelan. Ne eivät ole isänpäivärunoja, kun ei minulla sellaisia ole, mutta ne kertoo enemmän taivaallisesta isästä. Ja tämä ensimmäinen on, hän on taiteilija. Minun isäni, hän on taiteilija. Pikkutarkasti hän huolehtii viihtyvyydestäni. Tämäkin punaa tulkku leiskatti tuohon oksalle täsmälleen oikeaan aikaan. Helakan punainen rinta lyhtynä loistaen. Juuri kun olin antautumaisillani masennukseen, taivas kun tiputti rähjäistä lunta, maisema harmaa ja alakuloinen. Tämä iloinen läiskä, pisara punaista harmaan keskellä, riittää taas tälle päivälle, isä. Sitten toinen, sen nimi on Viisaat. Viisaat sanovat, ei ole Jumalaa. Moinen tietämättömyys selvästä asiasta minua lapsenmielistä naurattaa. Maailman he rakentavat milloin mistäkin teorioista. Ihmisen selittävät eläinlajiksi tulleen apinoista, niin kuin sinulla Jumala ei olisi aikaa ja taitoa tehdä ihmiset ja apinat erikseen. Voi, mitä teen tuolla paljolla tiedolla, jolla viisaat rasittavat aivojaan? Ja luulenpa, että he eivät itsekään usko teorioitaan. En välitä tietää, miten olet maailman luonut, miten laitoit taivaan täyteen aurinkoja ja tähtiä. Minulle riittää, kun merkitty olen, kättesi hipiään.
No niin, kiitos Paula ja kiitos Herralle. Nyt me lauletaan taas yhdessä, me lauletaan tänään aika paljon, koska meillä on tullut vähän muutoksia tänä päivänä tähän tilanteeseen ja ohjelmaan, ja sen tähden laulamme vähän enemmän. Kaikki eivät päässeet, jotka ovat lupautuneet. Lauletaan sellainen laulu kuin 4-2-3, päivä vain ja hetki kerrallaan, ja tämän laulun jälkeen sitten Liisa, ole hyvä.
Teille kaikille. Me tässä isänpäivän aattona me ollaan kuultu paljon jokaisen isästä, miten hyviä maallisia isiä meillä on, mutta meillä on hyvä taivaallinen isäkin. Ja mä haluan ensin puhua vähän muutaman sanan mun omasta isästä, ja sitten mä haluan mun oman henkilökohtaisen todistuksen perusteella todistella, miten hyvä taivaallinen isä meillä on. Viime sunnuntainahan Tuomas jo puhui, että me saamme olla Jumalan lapsia ja perillisiä, ja se pätee vielä tänäkin päivänä. Ja kun mä muistelen mun omaa isää, niin mulla on ainoastaan positiivisia muistoja hänestä. Hänhän oli myös sodan käynyt mies. Ja mä synnyin sodan jälkeen aika pian. Ja mä olen nuorin neljästä lapsesta, ja mä olin ehkä vähän hemmoteltu isän lapsi, isän tyttö. Ja mä muistan, mä sain aina istua isän sylissä, vaikka meillä oli maatila, että isä ja äiti teki ahkerasti maatöitä, mutta isä kuitenkin aina otti mut syliinsä, kun mä halusin tulla. Ja mä en muista, että hän olisi kertaakaan mulle suuttunut tai huutanut. Ainoastaan yhden kerran hän torui mua kyllä aika vakavasti, kun mä käyttäydin vähän sopimattomasti ruokapöydässä. Mutta kun me sovittiin asia, niin sitten oli taas kaikki hyvin. Ja meillä, niin kuin Paula sanoi, pidettiin myös kotikokouksia. Ja mä olin alle kouluikäinen, kun isä ja äiti sitten antoi elämänsä Jeesukselle. Ja sen jälkeen minäkin kuljin vanhempieni kanssa kokouksissa. Tietysti, koska mä olin niin nuori, niin mua ei voinut yksin jättää kotiin. Ja meillä majoitettiin myös niitä saarnaajia. Ja kerran sitten, taas kun meillä oli saarnaajia, ja silloin oli Yrjö Norppakin, mä en hänen toista muista, mutta te tunnette varmaan hänet. Ja hän sitten kysyi multa, että jos mä haluan antaa elämäni Jeesukselle. Ja minä sanoin, että kyllä. Ja sen jälkeen mä sain olla uskossa ja kävin kasteellakin, olin noin 11-12-vuotias silloin. Ja mun lapsuus teini-ikään, se oli hyvää, tasapainoista, turvallista. Mutta sitten meidän äiti sairastui influenssaan, joka siihen aikaan liikkui. Ja hän joutui parantolaankin muutamaksi kuukaudeksi. Sen jälkeen hän ei enää jaksanut tehdä maatöitä. Niin me jouduttiin sitten muuttamaan tänne kaupunkiin. Isä meni Soumannille töihin. Ja mun elämä tietysti muuttui ihan täysin. Se turvallinen maalaisympäristö, se vaihtui tähän kaupungin houkutuksiin, kaupungin rientoihin, ja uskon elämä tietysti hiipui siinä. Ja sitten tuli myös opiskelu, perheen perustaminen ja aikanaan töihin. Ja silloin oli niin paljon muuta ajateltavaa ja tekemistä, että uskon asiat jäi ihan taka-alalle. Ja se elämä oli välillä aika hurjaa, valitettavasti. Mutta sitten vuosien kuluessa mulle tuli kyllä, me asuttiin Varkaudessa silloin, mulle tuli kaipaus päästä Jumalan läheisyyteen uskoon taas uudestaan. Ja mä otinkin yhteyttä sinne seurakuntaan ja sain uudistua uskossa. Mutta sitten meille tuli avioero ja mä muutin takaisin tänne kaupunkiin ja liityin seurakuntaan, mutta mä olin kolmikymppinen ja silloin mä en löytänyt ketään uskovia samaikäisiä tovereita täältä. Kaikillahan oli siihen sen ikäisinä omat asiansa ja omat perheensä. Ja sitten Elinan tytär, joka oli aktiivinen nuorten kanssa, pyysi mut mukaan, että lähde heidän mukaansa nuorten toimintaan, ja minähän lähdin ja olin innoissani. Mutta sitten jonkun ajan kuluttua nämä seurakunnan sisaret otti yhteyttä muhun ja sanoi, että he ei oikein tykkää, että eronnut nainen on nuorten kanssa. Okei, minä jäin pois seurakunnan toiminnasta ja mä luulin, että mä pysyn uskossa, vaikka en ole seurakunnan yhteydessä. Mutta olin niin kuin Jeesuksen kylväjä vertauksessa, kallioperälle kylvetty siemen, joka ei ollut juurtunut tarpeeksi, eikä yksi puu pala yksinään kovin kauan, se sammuu. Et sitten uskon elämä hiipyi vähitellen, Ja myöhemmin hän minut erotettiinkin seurakunnasta. Ja mä olin erittäin katkera Saalemille, uskovaisille. Mä päätin ikipäivänä en Saalemiin astu, mutta täällä mä nyt kuitenkin oon. Ja silloin sitten taas maailman ystävät tuli kuvioihin ja heidän seurassaanhan minä olin hyväksytty, koska minä tein samoja temppuja, syntejä, mitä hekin. Ja 70-luvulla sitten mun isä sairastui vakavasti, tai 70-luvun lopulla isä sairastui vakavasti. Ja hän sitten sai muuttaa taivaan kotiin. Ja se oli mulle kova paikka, koska isä oli kuitenkin ollut se tuttu, turvallinen tuki siellä elämän myrskyissä ja huolissa. Ja se kesti kyllä aika kauan, ennen kuin mä siitä ohi pääsin. Sitten mä löysin uuden elämänkumppanin ja avioiduin uudestaan. Mutta tämä uskon elämä, niin se kuitenkin oli siellä jossain takana. Mä en halunnut luopua siitä kokonaan, mutta enhän mä tietenkään elänyt uskovaisen ihmisen elämää. Välillä rukoilinkin, kun oli jo vaikeita kotona, ja sain rukousvastauksiakin, mutta se oli semmoista kahden tien kulkemista. Ja mä olin niin sanotulla sakkoringillä, ja se oli kyllä pitkä ja katkera. Että monta kertaa ajattelin, että olisi täytynyt yrittää pysyä siinä lapsen uskossa, eikä luovuttaa. Ja reilu 5 vuotta sitten mun mieheni menehtyi ja mä olin taas yksin. Ja silloin mulla oli kyllä niin kova ahdistus ja epätoivo. Ja se oli 5,5 vuotta. Mä en tiennyt, miten mä siitä selviän, mutta mä en halunnut kenellekään siitä kertoa. Ei mun sisaruksetkaan tiennyt, miten ahtaalla mä olin. Mutta sitten yksi ilta mä päätin, että nyt mä polvistun kotona yksin ja sanon Jeesukselle, Jeesus, nyt minä haluan pelastaa, mutta anna mun synnit anteeksi. Mä haluan palvella sinua uudestaan. Ja meidän taivaallinen isä, hän on armossaan, rikas, pitkämielinen. Mä sain aloittaa uuden elämän. Ja siinä rukouksen hetkellä niin se taakka kyllä putosi. Mä ihan tunsin, kuinka se helpotti. Ja Jeesuksen ristintyön kautta mä sain kaikki synnit anteeksi. Ja oli kevyt olo. Ja tämä alkutaivaalla, se oli pelkästään ihanaa. Halleluja kukkuloilla joka päivä. Ja noin 1,5 vuotta uudistumisen jälkeen mä sain myös Pyhän Hengen kasteen. Ja kaikki oli niin ihanaa, hyvää, ei mitään vaikeuksia. Mutta sitten sen jälkeen vihollinen kyllä huomasi, että nyt on tullut muutos elämään ihan tosissaan. Että mulla on ollut kyllä aika monia taisteluita, mutta mä ymmärrän näin, että mun taivaallinen isä haluaa kasvattaa mua, hänen tuntemisessaan syventää ja haluaa, että mä luotan häneen. Hän on ollut kyllä taisteluissa mukana, hän on vienyt niiden läpi. Ja hän kysyi varmaan multa, niin kuin Tuomas tässä joku aika sitten puheessaan sanoi, että ootko sä tosissas? Et silloin aikaisemmin mulla ei ollut juurta säilyä siinä uskon elämässä, kun tuli vaikeuksia. Mutta nyt mä oon saanut juurtua paremmin Kristus kallioon. Mä oon saanut kasvaa uskossa. Ja Mä voin sanoa nyt, että mä kyllä kaikin keinoin haluan pitää uskosta kiinni, että tuli mitä tuli. Koska mä oon huomannut, että Herra auttaa. Ja näiden taistelujen jälkeen niin nämä hetket on ihania Herran kanssa. Ja myös taisteluiden keskellä. Ja meidänhän on oltava tosissaan tässä uskon tiellä. Ja meidän on hyvä olla tai oltava kuuliaisia Jumalalle, hänen tahdolleen. Ja meidän tulee tehdä, mitä hän tahtoo meidän tekevän. Niin kuin Matteus 7:21 sanoo, että ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasti valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Ja muistutuksena siitä, miten valtavaa on olla Jumalan lapsi, mä ainakin haluan Raamatusta lukea niitä lupauksia, mitä meille on annettu. Ja mä haluan uskoa omalle kohdalleni, että ne toteutuu. Niin kuin tuolla korintolaiskirjeessä, toinen korintolaiskirje 1.20, Paavali kirjoittaa, niin monta kuin on Jumalan lupausta, ne ovat hänessä kyllä. Siksi mekin sanomme hänen kauttaan aamen Jumalan kunniaksi. Vaikka nämä lupaukset ja rukousvastaukset, ne ei toteudu heti, kun me niitä pyydetään ja kun me niitä luetaan, mutta minä ainakin uskon, että jossain vaiheessa ne lupaukset toteutuu, koska Jumalahan ei sanansa kadu eikä ole väärämielinen. Ja se, mitä Raamatussa lukee, niin se on totta ja pitää paikkansa. Ja mehän saamme olla Jumalan lapsia. Jo niin kuin Johanneksen ensimmäinen luku 12 ja 12 sanoo, että mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka hänen nimensä uskovat. Ja meidän taivaallinen isähän pitää meistä huolen, riippumatta siitä, kuinka paljon me kompastelemme ja kaadumme. Matteus 6:31-32 sanoo, älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme tai mitä me juomme tai mitä me puemme päällemme. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää, että te tarvitsette kaikkea tätä. Ja Marjukkahan luki jo tämän toisen lupauksen, että jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsille hyviä lahjoja, kuinka ei siis teidän taivaallinen isänne antaisi teille kaikkea hyvää. Ja Jumalan rakkaus meitä jokaista kohtaan on niin suuri, niin kuin Marjukka sanoi, että hän antoi ainokaisen poikansa kuolla ristillä meidän syntiemme tähden, että me saisimme pelastuksen ja saisimme viettää iäisyyden taivaallisen isämme kanssa. Tätä rakkauden määrää, sitä on järjellä vaikea ymmärtää. Täällä ensimmäinen Johanneksen kirje, 3:1-2 sanotaan, katsokaa, millaista rakkautta Isä on meille osoittanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Siksi maailma ei tunne meitä, eihän se tunne häntäkään. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy. Sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Ja me tiedämme Raamatun mukaan, niin kuin tässä tuli esille, että meidän taivaallinen Isä pitää meistä huolen. Ja me saamme aina kääntyä hänen puoleensa jokaisessa asiassa. Ja hän on aina läsnä ja me olemme koko aika korkeimman suojeluksessa, kuten psalmi 91 sanoo. Jakeessa 14-16. Koska hän on kiintynyt minuun, minä pelastan hänet, minä vien hänet turvaan, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avukseen ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen kanssaan ahdistuksessa. Minä vapautan hänet ja kunnioitan häntä. Minä tyydytän hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä valmistamani pelastuksen. Tällainen mahtava taivaallinen Isä meillä on, johon me saamme luottaa häneen. Ja uskoa, että saamme olla hänen kanssaan joka päivä, että jos me emme itse lähde omille teillemme. Mä toivotan teille jokaiselle runsasta Jumalan siunausta ja kaikkea hyvää. Aamen.
Herralle ja kiitos Liisalle ihanasta sanasta ja todistuksesta. Meillä on todella hyvä taivaallinen Isä, joka pitää meistä huolen. Mä oikein viikolla yksi päivä sanoin Helkelle, että istuin siinä kotona ja mietin sitä omaa lapsuuttani ja omaa isääni. Se vaan tuli jostain näin, tupsahti mieleen, koska silloin kun isä nukkui pois, niin meillä oli pieni vain 5-vuotias mun sisaruksistani. Oli 5-vuotias, 9-vuotias. 12, 15 ja 17. Että ei ollut niin kovin helppoa ja monenlaista siinä tapahtui, vaikeita asioita ja näin. Mutta mä istuin meillä kotona siinä yksin, olin olohuoneensa. Ja mä rupesin ihan kiittämään taivaan isää siitä, että kuinka hyvää huolta sä oot meistä kuitenkin pitänyt kaikista. Me jokainen on elämästä selvitty ja mä en osaa selittää sitä ollenkaan. Mulle tuli niin valtava kiitosmieli, että vaikka todella oli vaikeaa. Ja muistan, kun olin pieni ja töitä tehtiin, niin kuin Paula sanoi, että laiskona ei oltu, vaan joka paikassa oltiin työssä ja isä vielä sydänvikainen mies, niin joka paikassa äiti oli paljon, niin kuin melkein teki niitä isän töitä ja minä tein äitin töitä, vaikka en ollut aikuinenkaan, niin kuitenkin. Mutta silloin, kun mä olin ihan tämmöinen pieni, niin mulle tuli mieleen siinä samassa kotona, että yksi kerta, en tiedä mitä varten, oltiin siellä. Meillä oli sellainen kuin ymmräsneva, siinä oli peltoja, vainioita, mitä varten minä olin siellä isän kanssa. Ja sitten yksi mies siitä meidän kylältä, joka oli tämmöinen, meillä sanottiin keppumestari, mutta monet sanoivat, että koppa teki pärekoppia. Niin hän oli siellä sitten ja ne istui isän kanssa siinä kivellä siinä metsän reunassa. Ja minä olin siinä ihan vähän matkan päässä, olisiko siinä oli jotain marjoja, että minä nuukin niitä suuhuni sitten. Mutta minä kuulin, mitä ne puhuu. Ja ne sanat, jotka jäi mun mieleen, niin mä oon nyt ajatellut niitä vasta. En tietenkään silloin, olin lapsi pieni, niin kuulinko isä sanoa, että minä en tule koskaan näkemään lasten lapsiani. Ja näin kävi, mutta mä oon ajatellut sitten, että ehkä isä on sieltä jostain nähnyt kuitenkin meidän lapset ja lasten lapset. Että me saadaan olla tänä päivänä kiitollisia ja kiittää jokainen omista isistämme, jotka on antaneet meille tämän ajallisen elämän. Olemme saaneet elää ja sitten meillä kaikilla on se yhteinen taivaallinen isä, jota me saamme kiittää siitä, että meillä on se iankaikkisen elämän toivo, jonka hän on meille poikansa kautta antanut. Me saadaan todella kiittää tänä päivänä joka ainoa meistä, jotka täällä olemme. Meillä jokaisella on ollut kaksi isää ja meidän taivaallinen isä on edelleenkin olemassa ja hän vaikuttaa meidän elämässämme. Ja minä kiitän teitä jokaista, jotka olette tänne tulleet ja jotka olette tässä olleet esillä. On niitä, jotka eivät tänne päässeet, vaikka olivat luvanneet, mutta näin Herra on meitä johdattanut ja hiljennytään loppurukoukseen ja laulamme sitten vielä yhden laulun. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että olemme saaneet tässä viettää iltahetken Herra yhdessä sinun kanssasi Jeesus kallis. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että sinä annoit poikasi Herra. Sinä uhrasit hänet, että meillä olisi tuo iankaikkinen elämä, elämä sinun yhteydessäsi. Kiitos rakas taivaallinen Isä. Kiitos Jeesus kallis, että sinä siunaat jokaista tässä kasvojesi edessä. Herra, sinä näet jokaisen sydämeen ja näet jokaisen perhekunnan elävä Jeesus. Kiitos kaikki valtias, että sinä siunaat jokaista perhettä, Herra. Herra, sinä siunaat jokaista, joka tarvitsee tänä päivänä sinun apuasi, Jeesus kallis. Kiitos kaikki valtias. Herra, kiitos siitä, että sinä kuulet meidän rukouksemme ja sinä näet meidän kiitoksemme, Herra kallis. Kiitos kaikki valtias. Herra, sinä näet nuo ihmiset, jotka sairastavat ja tarvitsevat sinun apuasi tänäkin päivänä, Jeesus kallis. Kiitos, kunnia ja ylistys, Herra, sinun nimellesi. Herra, sinun käteesi ei ole liian lyhyt auttamaan ketään. Kiitos, Jeesus, että sinä ojennat tuon haavoitetun käteesi niiden ihmisten päälle, jotka haluavat, että terveys virtaisi heidän olemukseensa ja elämäänsä. Kiitos kaikki valtias. Herra, sinulle kaikki on mahdollista, Herra. Herra, me emme voi sinua määrätä, me voimme vain pyytää. Mutta tässä hetkessä me tahdomme kiittää ja ylistää sinua kaikesta siitä, mitä sinä olet meille antanut, Herra kallis. Kiitos, kunnia ja ylistys, Herra, sinun nimellesi. Herra, siunaa jokaista isää, Jeesus kallis. Herra, näet tuon huomisen päivän ja tiedät, mitä itse kunkin kohdalla on. Lapset tulevat katsomaan ehkä ja saavat kohdata toisiaan tai soittelevat ja lähettävät viestejä. Mutta Herra, kiitos, että siunaat jokaisen. Kiitos jokaisesta isästä, Jeesus kallis. Herra, sinä olet heille paljon uskonut, elävä vapahtaja. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Herra, että jäät siunaamaan ja olemaan meidän kanssamme, ei ainoastaan tänään ja huomenna, vaan jokaisena päivänä. Hallelujaa. Herra, niin pitkästi kuin meille elämänpäiviä annat. Kunnia ja ylistys, Herra, sinun suurelle pyhälle nimellesi. Kiitos, Jeesus. Olkaa siunattuja Jeesuksen kallissa nimessä. Ja nyt laulamme vielä lopuksi laulun. 516. Kiitos sulle, Jumalani. Olemme olleet vähän lapsenmielisiä tänään, mutta niinhän me saadaan olla. On laulettu vähän tällaisia lapsenmielisiä lauluja, kun me olemme kerran lapsia kaikki. Ja se sopii meille. Joo,